ágætu hlustendur. Þetta var fyrsti hlutinn í flautukonsert eftir Antonio Vivaldi sem heitir La Notte eða Nóttin. Það var Fílharmoníu hljómsveit Berlínar sem lék undir stjórn Herberts von Karajans heitins og það var Andreas Blau sem blés í flautuna. Ég er stundum spurður að því hvað heitir kynningarlagið í þessari minni litlu þáttaröð og þá er það sem sagt á hreinu, það er Nóttin eftir Vivaldi. En þó er ég ennþá oftar spurður lokalagið og skemmst er frá því að segja að það heitir Adagio fyrir orgel og fiðlu. Það var oftast kennt ítalska barokktónskáldinu Tommaso Albinoni eftir að það kom fram á sjónarsviðið að upp úr miðri 20. öld. En seinna kom reyndar í ljós að það var alls ekki eftir Albinoni, heldur eftir tónlistarfræðingin Remo Giasotto. Þá sögu sagði ég reyndar í þætti fyrir nokkrum árum. En aftur er það Fílharmoníu hljómsveit Berlínar sem leikur undir stjórn Karajans og í Adagio-inu leikur Leon Spírer á fiðlu en David Bell á orgel. Undanfarin áratug eða tæplega það, þá hef ég haft það fyrir síð að spila þetta lokalag þáttarins í allri sinni mikilfenglegu lengd í fyrsta þætti hvers árs. Og þeirri hefð ætla ég að fylgja í þessum þætti þar sem þetta er jú fyrsti þáttur ársins 2026. Þið getið því farið að setja ykkur í stellingar og býð eftir Adagio-inu. En fram að því þá ætla ég að lesa úr gömlu handriti sem ber fyrirsögnina ágrip af lífssögu og háttum Höskulds Jónssonar. Og þetta handrit er samanskrifað að nýju og lagað í söguformi af ekki minni manni en Hjálmari Jónssyni eða Bóluhjálmari. Þetta handrit var gefið út í tímaritinu Blöndu fyrir meira en 100 árum og ég ætla fyrst að grípa niður í formála að þessu handriti sem Hannes Þorsteinsson skrifar. Hann segir handritið, Höskuld og Bóluhjálmar. Afskrift sú sem hér er prentað eftir mun vera rituð 1854, líklega eftir eiginhandarriti Hjálmarskálds Jónssonar eða Bóluhjálmars. Er færði sögu þessa í stílinn fyrir Höskuld Jónsson og eflaust má teljast semjandi hennar eftir því sem segir í fyrirsögninni. Þá er Höskuldur komi í Skagafjörð 1845, hefur hann þegar kynst Bóluhjálmari því að 1845 til 46 var Höskuldur í minni Akragerði en Hjálmar var þá á næsta bæ, minni ökrum. Og næsta ár var Höskuldur einmitt á minni ökrum og þann vetur er ævisagan skrásett af Hjálmari sem lokið hefur við hana 1847. En síðar hefur Höskuldur bætt við eða látið Hjálmar bæta við smáköflum allt til vorsins 1848 þegar sögunni líkur að fullu. Orðfærið á handritinu er víðast hvar all gott, en þó bregður út af því sumstaðar með nokkrum dönskuslettum og dálítið óvenjulegri orðaskipan. En ég hef látið stílinn halda sér óbreyttan, skrifar Hannes. Vafalaust hefur Hjálmari fundist, heldur hann áfram, að Höskuldur hafi orðið hart úti í lífsbaráttunni og verið hrundið í urð út úr götu af mikilsmegandi mönnum. Skoðað hann sem einhvers konar olbogabarn er heimurinn fyrirlíti og traðkaði ofan á eins og á hann sjálfan. Og þessi samúð með óblíðum ævikjörum Höskulds mun hafa komið Hjálmari til að reynast honum vinur í raun og halda nafni hans og minningu á lofti með ævisögu þessari. En það má með sanni segja að ella væri þessa manns nú að engu getið eins og svo margra annara fátækra og lítilsmetina Íslendinga. Og þótt viðburðirnir í ævisögu þessari séu ekki stórfeldir eins og ekki er við að búast, þá er frásögnin samt hugnæm og að mörgu merk því hún sýnir svo ljóslega hinn að geysi miklu erfiðleika er efnalitlir almúga menn hafa átt við að berjast á þessu landi fyrr og síðar til að hafa ofana fyrir sér og sínum, ekki síst í hinum afskaplegu harðindasveitum á útkjálkum landsins sem enginn getur gert sér glöggva hugmyndum sem aldrei hefur í þá eldraun komið heldur alið aldur sinn í góðsveitum. Að svo mæltu, skrifar Hannes, geri ég þessi fáu formálsorð ekki lengri því að sagan mælir best með sér sjálf sem eftirtektar verði lýsing á erfiðum ævikjörum og lífsbaráttu íslenskra kotbænda í útkjálkasveitum á fyrirhluta 19. aldar. Og Bóluhjálmar skrifar svo fyrir munn Höskulds Jónssonar. Aður minn hétt Jón og var Jónsson. Hans kona en móður mín hétt Magnhildur Höskuldsdóttir. Þessi hjón bjöggu í Ólafsfirði á bæ þeim er Hólkot heitir. Þessi Jón hafði verið tvígiftur og var Magnhildur hans síðari kona. Þau áttu saman 6 börn, 4 síni er svo hétu Sigmundur, Höskuldur, Guðmundur og Magnús og 2 dætur, Engilráð og Ragnheiði. Var þeirra son Höskuldur fæddur árið 1792 þann 16. september og er ég sá hinn sami Höskuldur. Faðir minn sem var fátækur maður flosnaði loksins upp frá búskap í Hólkoti og voru þá börn hans tekin af sveitarmönnum og alin upp á hreppstyrk utan ég einn sem fór áður burt úr föðurhúsum 12 ára gamall að svo nefndri Ósbrekku var ég þar smaladrengur í 2 ár. Þaðan fór ég að Kvíabekk til prestsins séra Ólafs Þorleifssonar, einnig var ég þar smali og var þar í 1 ár. Þaðan fór ég út á Siglunes við Siglufjörð að Skarðdalskoti og var ég þá fyrst í dvöl verulega tekin af þarverandi bónda Magnúsi, þar var ég 2 ár. Þaðan fór ég að Siglunesi til bóndans Þorleifs Þorleifssonar og mátti svo aðkveða að þá færi fyrst að greiða stúrbájindum mínum svo að ég gat nú fengið nokkurt kaup. Þar var ég 2 ár. Þaðan fór ég norður að svo nefndu Hofsárkoti til hálfbróður míns Jóns Jónssonar. Jón var af þeim fyrri börnum föður míns er hann eignaðist með sinni fyrri konu. Hjá fyrir nefndum Jóni bróður mínum var ég 1 ár. Þaðan fór ég aftur í Siglufjörð að Hóli og var þar 1 ár. Þaðan að Vassenda í Héðinsfirði til Guðmundar Sveinssonar og átti ég þá hið fyrsta gagn mitt sjálfur að hálfu leti. Það sumar réri ég við sjófram að haustnóttum hjá Jóni svonefndum Austmanni og fekk þar við hákarl og fiskir í fyrirtagsgóða nafla. Svo bar við einn morgun, þá ég var við svonefnd róðra úthald með Jóni Austmanni og við vorum sökklaðnir ornir af fiski, að formaður minn dró flyðru mikla, hverja við er unnum og innbyrtum, en sáum við þá að við vorum við það að sökkva. Á sömu mínútu var þá í flýti af höfðaður fiskur nokkur og kom ég því til leiðar að haldið var í land, en það gerði upp á ofsa veður, þá búið var að setja, svo mörg skip úr sömu veiðistöðu náði ekki sinni lendingu. En nú fór ég vetrunætur heima að Vassenda, Því nú gerði illviðri, svo að nú gaf ei lengi að róa. Þó réri ég þar eftir haustvertíð og fekk góðan afla, en þá var mér sýnt í tvo heima. Því dag einn er við rérum, tók báturinn að glíðna sundur undir oss, voru þá teknir strengir og báturinn bundin saman og með háska miklum komumst við í land. Síðan tekinn annar bátur það eftir var róðrar tímans. Settist ég nú heima og hætti róðrum tíma. Vinnukona ein var hjá Guðmundi Sveinssyni á Vassenda sem Guðný Árnadóttir hét. Hér 26 ára gömul. Kom mér það til hugar að vekja við Guðnýju bónorð sem gekk vonum skár. Stúlkan gaf jáyrði sitt ráðahaginn með samþykki móður sinnar er þá var lifandi. Vorum við Guðný þá saman veturinn, en sem samdráttur okkar fór að fréttast, þá stóð hreppstjórinn fast á móti því að við fengjum að ganga í hjónaband utan ég fengi jarðanæði. Fór ég þá á góu veturinn norður að Möðruvöllum til þarverandi amtmanns Stefáns Thorarensens og fekk leyfi hjá honum að ég mætti byggja eyðijörðina Grundarkoti í Héðinsfirði. En hann hafði landeigandi ekki viljað byggja mér utan ég fengi sérstakt yfirvalda leyfi þar til. Meðan ég var í þessari ferð að fá leyfið fyrir bygging á Grundarkoti, þá glettist einhver til við mig og stal frá mér töluverðu af matfælum sem ég átti úr skemmu niður við sjóin í Vík, svo að nú kortaðist fyrir mér lífsbjörg til búskaparins. Samt hóf ég búskap vorið með stúlkunni Guðnýju og keypti mér kú fyrir 20 ríkisdali og ennfremur 4 ær. Fekk ég vorið góðan afla sem oftar, keypti mér sumarið grasnit og fekk nokkurt hey eftir þörfum. Þegar að haustinu leið vildi ég fullkomna ráðahaginn við fyrirnefnda Guðnýju Árnadóttur, stofnaði þá og til brúðkaups og bauð til 100 manns. Var þá gott veður og gleði nokkur, því höndlarinn Nílsen, verslunarstjóri á Húsavík, skaut 12 kanónuskot kvöldið. Þar voru og nokkrir danskir menn sem á hákarlajakt lágu þar á höfninni. Eftir brúðkaup okkar Guðnýjar fór ég heim með konu mína að Vassenda og var þar veturinn. Gerðist þá harður vetur og ísalög mikil fram vor og allt til þess 8 vikur voru af sumri. Þá vildi hreppstjóri Siglufjörðar hrepps, senjór Kroyer, að ég hætti við áform mín að taka yðjörðina Grundarkot í svo harðri tíð og lífsbjargar leysi af sjó og landi, en bauðst hann heldur til að vista mig sem vinnumann með konuna. Ég lét mér ekki hugfallast og fór ég strax þá snjóaleisti í Grundarkot með konuna ólétta og systur mína sem ég hefði tekið okkur til léttis og skepnur vorar sem fyrir getið Nú tók ég til byggingar og hafði byggt öll bæjarhús þá 13 vikur voru af sumri en konan mín ól barnið okkar í 14. viku. Samt sumarið fekk ég góða heibjörg nær 100 hesta af heigi, líka góðan bjargarstyrk af fiskabla í 2 róðrum. Haustið byggði ég fjárhús og hafði svo á þessu misseri byggt öll nauðsynlegustu hús á þessari eyði jörðu sem var að dýrleika 300 og landskuld 2 sauðir veturgamlir og hálft kúgildi. Á þessu Grundarkoti bjó ég 14 ár og eignuðumst við hjónin þar 8 börn saman og blessaði Guð svo þetta litla hús að börnin mín þurftu ekkert að þykja af hrepp. Börnin hétu svo Árni, sem nú lifir en þá giftur maður, Jón, sem deyði 2, Björn, sem dó fárra vikna gamall, Björn annar, sem dó á 3. Guðný, sem dó á 5. ári, Aðalbjörg sem dó tæplega misseriskömmul, en yngstu dæturnar tvær, Guðfinna og Kristín, þær lifa enn. Öll þessi börn voru fætt í Grundarkoti. En mitt fyrsta búskaparár misti ég kú þá sem ég hafi keift og var svo kýrlaus í 8 ár og hlaut því að koma niður börnunum einu eftir annað þar til þau voru komin á annað ár hvað allt var mér kostbært. Fleiri af árum þessum voru framar hörð en mikið til minnar lífsbjargar var sá góði afli er mér hjálpaði. Og formaðurinn Jón í Vík í Héðinsfirði lofaði mér oftast að róa hjá sér sem mér jafnan varðað stóru happi í lífinu. Þess á milli náði ég oft róðri á Siglunesi því fleiri af hreppsmönnum voru mér hliðhollir að ég því heldur geti haldið inn í börnunum mínum því oft átti ég erfitt og mæðusamt sem bæði var í mestu harðinda sveit og hafði sjaldan á að skipa utan sjálfum mér og mátti þar allstaðar viðtaka er konan mín ekki yfir náði hver þó var hinn duglegasti kvenmaður í öllum hlutum sem síðar mun sannað með vitnisburði prests okkar. Oft kom það fyrir að ég stóð yfir kindum mínum í misjöfnu veðri hvar af það stundum leiddi að ég gat hjálpað sveitungum mínum hegi í Héðinsfirði. Og nefni ég þar sérstaklega Monsjör Gísla Guðmundsson á Möðruvöllum og Guðmund Sveinsson á Vassenda. Skeði það og stundum Matbjörg að ég gat oftum miðlað til annara án þess að líða mikinn skort sjálfur. En jafnframt þessu blés oft af kaldri átt í mínu daglega lífi eins og margra kjör eru hér í útlegðinni og set ég hér lesendum fyrir sjónir einstaks armæðu mína. Það bar svo við einn dag að ég stóð yfir kindum mínum í Grundarkoti að bráður stórhríðar bílur brast á mig, svo mig hrakti með kindurnar fram að Möðruvöllum. Var þá langt af nótt er ég náði bænum, þreyttur og yfir komin, en enga kind vantaði af hópnum. Daginn eftir var harðviðurs hríð, komst ég þá heim, þótt erfitt gengi. Næsta ár eftir þetta var bærilegur vetur. Þá hafði ég meðgerð með 2 trippi og 1 hest sem ég hafði til byggingar. Þar voru 2 hestar aðrir úr firðinum hjá mínum hrossum. Þetta var á Þorra, kom þá snjóflóð, svo mikið að það tók þessi 5 hross öll saman. En ég vissi ógjörla hvað af þeim var orðið, byrjaði því leit með komumanni, því langt var til mannhjálpar á bæi, en snjóflóðið var rétt á móti bæ mínum og fundum við 3 hrossin í snjóflóðinu en 1 í ánni, en hið 5. heimundir bænum hvert snjóflóðið hafði þangað flutt. Og í þetta sinn fjall snjóflóð rétt utan við bæminn og tók með sér hey í hverju voru 50 hestar. Samt komst ég af með heybyrð þennan vetur, því ég hafði aflað heya í betra lagi þá sumarið. Næsta vetur þar eftir fór ég með Gíslan á búa mínum Guðmundssyni, landveg gangandi að sækja korn, en þá heldum við til baka aftur upp á fjallið, og gerði þá að okkur þá grimmustu stórhríð, lágum við úti þá nótt. En daginn eftir var Gísli samferðamaður minn mjög þjakaður og gat sig varla hrært. Tók ég þá það ráð að ég batt utanum hann bandi og upp á hans fætur batt ég þrúur og togaði ég hann svo eftir mér og komst til bæja að Nóni. Var þá með flýti farið undir kú og drift á hann nýmjólk og lifnaði Gísli svo við. Nú leið vika þanga til við náðum heimilum okkar, bæði vegna lasleika hans og hríðanna. Vetur þessi var almennt kallaður harði vetur, komu algerlegar hríðar löngu fyrir veturnætur með mestu snjófergju svo að menn gátt ekki náð til kaupstaðan haustið. og í einu orði að segja ekkert út af bænum farið fyrir ná jólaföstu. Byrjuðu menn ferð úr Vík í Héðinsfirði til Siglufjörðar og var ég ráðinn til þeirrar ferðar með þeim, en þá ég kom til skips um síðir voru þeir allir á burt. Í því bili kom bátur einnan norðan og reðst ég hér í hann á Siglunes því nauðsinn rak mig til að ná mér í Kornbjörg. Fór ég nú inn í fjörð og út á nes aftur og láð þar viku, hríðfastur, þar til sá góði maður Þorleifur Þorleifsson sem þar bjó, flutti mig inn í fjörðin aftur því ég var eirurlaus orðin að vera svo lengi að heiman. Þaðan lagði ég upp landveg til heimferðar í lítilli uppbyrtu. Skall þá á mig enn að nýju stórhríð, svo ég komst aðeins ódauður ofan í Siglufjörð aftur og dvaldi í höfn hjá hreppstjóra Kroyer nokkrar nætur þar til á nýjársdag að uppbyrti. Komst ég þá loksins heim og mátti ekki setna vera því þá var fennt yfir kotið mitt og fannst það ekki. Þá til var komið. Hafði þá Guðný kona mín verið þar inni lögt í 18 dægur undir þessari óttalegu snjó ábreiðu með 2 börn og ekki annað af fólki. Kunni og kindunum hafðum geta gefið því undirgangur var til kindahússins og í lækin en kýrin var í baðstofunni hjá fólkinu. Í þessum nauðum hafði konan mín til bragðs tekið að brúka loft er við áttum í skemmu fyrir stoðir og setti undir bæjarhúsin sem virtust vera alveg að sligast. Sagaði hún og klauf fjallirnar og mokaði hún 18 álna langan gang út og fram úr bæjardyrunum til að leita eldiviðar hlaða sem þar áttu að vera. Því alla þessa 18 sólarhringa gat hún ekki eld upp tekið og ekki þorði hún að sofna nema láta eldra barnið vaka á meðan. Alls voru 15 tröppur upp úr bæjardyrunum og upp á yfirborðið. Þennan áðurnefnda nýjársdag kom maður frá Möðruvöllum, næsta bæ, til að leita kotsins og fann það ekki. Gekk hann ofan að Vík og safnaði mönnum svo þeir eruðu 12 saman og þá þeir komið til var konan mín búin að moka sig upp úr kotinu. Sýndist mönnum þá óráð að við skildum vera þar, þar sem eftir var vetrar, og bauð bróður hennar okkur til sín og þáðum við það. Var síðan kunni ekkið í húð af þessum 12 hjálparmönnum að ámá til Ásmundar, bróður konu minnar, en kindunum kom ég þangað síðar. Þar heldum við til í hálfan mánuð, þá gerði síðan hláku og hleyfti svo öllu í gatt og við fluttum okkur þá aftur heim í Grundarkot. Og ég ætla að skjótast hér inn í frásögn Bóluhjálmars af ævi Höskuldar til að geta þess að frásögnin þá 18 sólarhringa sem kona Höskuldar og börnin 2 voru inni lokuð í snjóflóðinu. Sú frásögn varð Gunnari Gunnarssyni síðar að yrkisefni í einni af bestu smásögum hans á botni breðans. Og það vil svo skemmtilega til að ég ætla einmitt að lesa þá smásögu í einum þætti fyrir en síðar. Og það er jafnilega ekki örgrant að fleiri rithöfundar kunnað hafa fengið innblástur frá þessari frásögn Bóluhjálmars. En hann hélt áfram að segja sögu Höskuldar á þessa leið. Þá ég var heimkomin, tók ég mér ferð á hendur eitt góðan veðurdag inn að brúnastöðum í Fljótum til að finna þar kunningja minn, bóndan Jón, og byggja hann í harðundum þessum að taka af mér kapalinn minn til bjargar. Kjaga ég nú að heiman með hrossið í taumi upp svo kallað uxaskarð og þaðan hrapaði ég með hrossið en hélt þó öllu óskemdu bæði mér og hestinum. sneri ég þá frá þessari glæfraferð og út á Hólaskarð til Siglufjörðar, tók nú mitt gamla korn sem ég fyrr yfirgaf veturinn og batt ég nú bakka upp á rossið og er þar nóttina. Daginn eftir er hríð á komin, samt sem áður lagði ég upp til heimferðar morguninn og af eggjaði mig þó bóndin Jón á Hóli þáverandi. En ég hélt áfram þar til ég síður varð undan að halda og ofan að leyningi, svo nefndum. Og beittist ég þar húsaskjóls og það gæti ég fengið fyrir sjálfan mig en ekki fyrir hestin. Þótti mér þá fyrir og hélt þaðan í fússi og þengti nú að liggja úti ef ekki vildi betur til. En þegar ég hélt áfram með gílinu og mér var að detti í hug að best væri varlega að fara, þá vildi það verða seinan, því á sama augnabliki datt ég ofan í gilið með hestinum og öllu saman. Samt klungraðist ég af nóttina til Héðinsfjarðar og komst til bæjar að Ámá og þótti mál vera. Baði ég nú bóndan Ásmund að taka af mér hestin inn í hús, en kapallinn var þá með öllu yfir komin af þreytu. Þegar við hjónin vorum nú aftur komin í Grundarkot sem fyrir segir eftir fannfergið, þá var ekki lengur fært að búa í baðstofunni. Tókum við svo pallinn úr baðstofunni og byggðum hann í skemmunni og tilsettum bás þar neðanundir handa kunni. Þar hýrðumst við veturinn það sem eftir var. Fór ég þá að moka ofan af eldhúsgluggunum og voru þar 5 álnir upp á yfirborð. Að vikuliðinni hérfrá tók af lækin með öllu og mátti ég eftir það bera allt vatn bæjarleiðina frá Vassenda. Sá ég það og reyndi að ég myndi ekki til þess endast til lengdar og keypti ég 2 menn og klufum við sundur skafl sem var seiling á hæð til annars lækjar nálagt bænum og þar hafði ég vatn það sem eftir var. En það var ekki fyrir ný 5. viku sumars sem fyrst sást á vindskeiðar skemmunar fyrir snjónum. Að nokkrum árum liðnum kom mér til hugar að hafa mig í burt úr þessari harðinda sveit. Falaði ég því jarðnæði og fekk það í orði hjá bóndanum Jóni á Girmundarhólum þáverandi. Hann lofaði mér hálflendu jarðarinnar í orði en ekkert var gert skriflegt. Reiddi ég mig á þetta lofurð og rak ég að heiman 55 kindur að tölu mánudaginn seinastan í vetri en 15 skildi ég eftir undir hirðing konu minnar. Áfangi minn fyrsti með allar þessar kindur var að bakka á bökkum og þar var mér þá sagt að brygðirði myndi áliggja byggingunni á Girmundarhólum. Ekki væru líkur á því að Jón bóndi myndi standa við að leigja mér part af jörðsinni. En maður sá sem bjó á bakka var kunningi minn og bauð hann mér að láta kindur mínar hjá sér dvelja meðan ég fyndi húsbónda efni mitt. Þetta þáði ég og þegar ég fann loks nefndan Jón á Girmundarhóli, þá var hann búinn með öllu að svíkja mig áður talað jarðnæði. Daginn eftir gekk svo veðurátt til hríðar og rakað hafís í þokkabót. Þarna stóði ég þá ráðalaus með skepnur mínar. En hinn áður nefndi Jón á bakka, tók að sér 12 gemlinga, en hitt rak ég af stað í stórhríð yfir 4 bæi og fekk ekkert húsnæði. En þegar ég fann hreppstjóran Guðmund á Ystahóli, þá leifði hann mér að fara með kindurnar í sjóbúð sem faktor Jakob Hafstein átti á Mýrnavíkur bakka. Þá var bóndi Helgi nokkur Þórðarson á Keldum og hafði lyklavaldið. Hann tók mér heldur stygglega, bannaði mér búðina, þvert honi það sem hreppstjóri hafði sagt, og atti á mig og skepnurnar grimmum hundum. Ég þóttist á eiga fótum fjör að launa þá ég þaðan komst. Hitti ég því næst mann er stóð yfir kindum, Björn á Ystahóli. Hann ráðlaði mér að fara að fjalli því þar væru tveir kofarlausir, svo hann vissi til. Þegar ég kom þangað var húsbóndin séra Ásmundur Gunnlaugsson ekki heima en bústýri hans Soffía var heima. Og hún leyfði mér að fara í kofana sem voru freðinir og gaddaðir. Þar lét ég inn kindurnar og braut upp torf og grjót og lét í dyrnar. Nú settist ég að og gerði stúlkan Soffía vel til mín, en sagði þar frá að ég mætti búast við rammaslag þegar húsbóndin kæmi heim, því hann myndi þá vera ölvaður, hvað og reyndist of satt, því þá hann heimkom var í meira lagi rík á manninum, en ég var þá komin í verð í rúmi og vaknaði við vondan draum þegar maðurinn öskrandi barði stokka og steina hleypti kindunum mínum út úr kofanum en tók eina ána mína og kom með hana inn á baðstofugólf og kvaðst ætlað marka sér hana og varð fyrir því forystu ærin. Hresti ég upp hugann og fyrir bauð þetta illvirki. Flúði ég svo hálf nakin nóttina til næsta bæjar í hríðarveðri og kól mig bæði á hendur og eyru. En hann tók hatt minn og skó og hélt í eftir. Þannig á mig komin flúði ég að Kappastöðum, svo heitir bær sem ég að kom. Fólki þar umkvæði sig yfir mig og léði mér föt og skinnklæði. Morgunin eftir var ennú stórhríð þegar ég aftur að fjalli kom. Var pressins góða bústýra búin að ná fötum mínum öllum, en kindur mínar rak ég á beit ofan í svokallaðan Hrolleifshöfða. Það bar svo til daginn þá ég stóð yfir kindunum mínum að maður var sendur frá fyrirnefndum presti með þann boðskap að ég væri nú velkomin að finnan. Fór ég með hálfum huga, rak kindurnar á miðja leið og gekk svo fund pressins. Tók hann mér nú vel og býður mér hjá sér að vera þar til hríðina byrti upp. Ég þáði það og dvaldist þar í 5 vikur, svo lengi stóð hríðin og stóð ég yfir kindum mínum í vondum veðrum og seldi hann mér eina máltíð á dag. En 8 vikur af sumri þá batnaði loks veðurátt og listi ég upp frá þessu fjalli og baði ég Jón sem þar átti heima fyrir kindurnar og fór ég nú að vitja heimili mitt. Leið þá Guðný og konu minni allvel með bjargræði, bæði fyrir menn og skepnur sem heima voru, en fjöldi fólks hafði skorið undan ám sínum í þeirri sveit vegna harðinda og sömuleiðis víðar þar sveitir. Var ég nú heima nokkrar nætur, þar til ég byrjaði ferðað nýju til að vitja kindur mínar, voru þær þá komnar víðsvegar því nú var komið góðviðri, en hirðing var miðlungsgóð, samt hafði ég ærnar allar aftur, en gemlingarnir 12 sem ég skildi eftir á bakka var helmingur dauður af þeim en helmingur lifði. Hafði þeim allar hríðarnar verið beitt með sauðum gjafar laust en gemlingarnir voru rúnir. Að svo stöttu hélt ég heim með kindurnar í vatnaleysingum og stórflóðum. Þegar sá nafnkendi góðgerðamaður og sveitarhöfðingi Jón bóndi á Brúnastöðum sá til mín með reksturinn, þá sendan 2 vinnumenn sína á báti að sækja mig og kindurnar. Þar var ég nóttina. Þaðan og frá Illugastöðum voru mér léðir 6 menn morgun eftir til fylgdar yfir fjallið og komst ég að ámá kvöldið og var mér þar vel tekið og voru þá ærnar óðum að bera í höndum mér. Daginn eftir hélt ég heim. Að því búinu fór ég út á Siglunes og fekk ég þar góðan róður og vel aflæðist og varð mér það að miklu bjargræði. En nú tóku forlög mín að breyta sér og sína mér enn gerr hvað óstöðugur er heimurinn og allt hvað í honum er, og hvernig maður oft óvitandi plægir eitt akurland öðrum til uppskeru. Kom nú í farir mínar eftir mæðusamt erfiði að komast burt frá Grundarkoti, hvatti mig ekki minnst til óvonæja konu minnar, sem þar festi ekkert indi lengur og aftók að vera þar annan vetur síðan hún var innilugt undir snjófarginu forðum. Svo ég tók nú en nú það ráð að fá mér eyðikoti í Siglufirði, nefnt Skútu, sem nú kallast Skútustaðir. Og þangað fluttumst við búferlum frá mínu grundarkoti eftir 14 ára búskapartvöl er ég hafði þar verið. Ástand mitt og eignir þá ég reisti upphaflega búið í grundarkoti, það nefndi ég hér framar í sögunni. En nú flutti ég þaðan 34 ær, 30 gemlinga, 20 sauði, eina kvígu og einn kapal. Átti ég svo það vorið tölverðar fyrningar af heyi og mat og eldivið. Og þar eignaðist ég á þessum árum 8 börn. Þar hafði ég byggt á eigin kostnað að viðum og veggjum öll hús. Af því gamla túnstæði fjall fyrsta sumarið hálfur hestur af nautgæfu heyi, en þá ég burt fór harnær kýrfóður af töðu. Svo mjög hafði ég bætt jörðina. Og að því leiti bætti ég einnig engjarkotsins með árlegri uppvinnslu. Þar að ekki veitti ég læknum skáhald ofan af fjalli til bæjar og á tún og þaðan niður til áreinar. Eftir kotið mátti ég árlega gjalda í landskuld, 3 sauði veturgamla og 2 fjórðunga smjörs í leigur. Nú flutti ég, sem ég segi, búferlum að Skútustöðum, en þaðan mátti ég svo hrekjast fyrir ýmsa afarkosti og ójöfnuð, en þó mest sakir alræmdrar fólsku og óráðvendni bóndan okkurs. En frá því segir í næsta þætti, það er komið að loka læginu.